У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Расійскую дзярждуму прайшлі 4 партыі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы і АБСЕ заявілі, што выбары не адпавядалі еўрапейскім стандартам. Назіральнікі СНД прызналі іх дэмакратычнымі. Аналітыкі і апазіцыйныя лідары папярэджваюць, што Расія рухаецца да аднапартыйнага кіравання. Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч лічыць, што думскія выбары прымусяць і ў Беларусі стварыць буйную палітычную партыю. Прэзідэнт Венесуэлы прайграў рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе, якая пашырала прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Гэтае ды іншае пасля навінаў.
Далі ў праскай студыі Таціана Поклад. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін адхіліў міжнародную і расійскую крытыку выбараў у дзярждуму, якія прайшлі ўчора. На наступны дзень пасля перамогі сваёй партыі «Адзіная Расія» Пуцін сказаў, што выбары былі законнымі. «Адзіная Расія» будзе мець у дзярждуме больш за 300 мандатаў з 450. Яшчэ толькі 3 партыі прайшлі ў парламент. Камуністы, ліберал-дэмакратычная партыя Жырыноўскага і «Справядлівая Расія». Ні адна з празаходніх ліберальных партый у дзярждуму не прайшла. Прадстаўнікі парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі, заявілі, што выбары ў дзярждуму не былі ні дэмакратычнымі, ні свабоднымі. Еўразвяз заявіў, што парушалася права на свабоду слова і сходаў. Грамадзяне Венесуэлы не падтрымалі на ўчорашнім рэферэндуме папраўкі да канстытуцыі, прапанаваныя прэзідэнтам краіны. Папраўкі былі накіраваныя на тое, каб працягнуць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў у Гачавеса на неабмежаваны час. Улады Грузіі прынялі рашэнне аднавіць вяшчанне апазіцыйнага тэлеканала і медіі цягам бліжэйшых дзён. Іран і арабскія краіны Персідскай затокі маюць распрацаваць калектыўную дамову аб рэлігійнай бяспецы. З такой прапановай выступіў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у часе саміту Рады па супрацоўніцтву краін Персідскай затокі, на які ўпершыню быў запрошаны прэзідэнт Ірану. Былому прэм'ер-міністру Пакістану, аднаму з лідараў апазіцыі Навазу Шарыфу, забаронены ўдзел у парламенцкіх выбарах 8 студзеня. Пра гэта сёння паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія Пакістану. Шарыф заклікаў да байкоту выбараў, іншая лідарка апазіцыі, былая прэм'ер-міністрка Беназір Бхута, выступіла супраць байкоту. Паводле Бхута, гэта надасць законнасць рашэнню прэзідэнта аб надзвычайным становішчы ў краіне. Ізраіль вызваліў яшчэ адну групу палестынцаў з турмы. Амаль усе вызваленыя належаць да партыі Фатх. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вынікі выбараў у дзярждуму пацвердзілі, што Уладзімір Пуцін будзе па-ранейшаму дамінаваць у расійскай палітыцы. Пракрамлёўская партыя «Адзіная Расія» перамагла на выбарах і будзе мець у расійскім парламенце вырашальную бальшыню мандатаў. Ніводная з празаходніх ліберальных партый у дзярждуму не прайшла. Ці азначае гэта, што Расія рухаецца да аднапартыйнага кіравання? Барыс Надзеждзін, лідар апазіцыйнага саюзу правых сіл, які не прайшоў у думу, сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода.
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз. У нас реальная власть теперь находится не в парламенте и не у президента, я имею в виду следующего президента. Реальная власть находится в партии «Единая Россия».
Аналітыкі нагадваюць, што дастаткова мець 301 месца для таго, каб кантраляваць сітуацыю цалкам і мець магчымасць змяніць палітычныя інстытуты ў краіне, каб Пуцін захаваў ўладу. Усе разам пракрымлёўскія партыі, як мяркуецца, у дзярждуме будуць кантраляваць 393 месца з 450. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы і АБСЕ заявіла, што выбары ў дзярждуму не адпавядалі стандартам Еўропы, яны не былі свабоднымі. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер заявіў:
«Я вельмі шкадую, што АБСЕ не праводзіла ў Расіі доўгатэрміновага маніторынгу, як гэта было цягам мінулых гадоў. У Расіі гэтым разам былі толькі з невялікай місіяй прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Было зразумела, што з'явяцца сумненні адносна вынікаў галасавання. І, вядома, вы чулі, што выбары не адпавядалі прынцыпам АБСЕ. Я разлічваю, што расійскія ўлады правядуць расследаванне».
сказав міністр заміжних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер. Лідери демократичних партій і рухів Росії схильні меркувати, що вся виборча кампанія була сфальшована від самого початку. Представники партій, які переодолели 7-процентний бар'єр, лічать виніки виборів справедливими і цілком логічними. Меркуваннями відомих у російській політиці особо цікавився Ігор Корней.
Многие российские громадские деятели поравновывают теперешнюю ситуацию в России с тенденциями на выборчих кампаниях у Беларуси. Старшиня московской хельсинской группы Людмила Алексеева акцентует увагу на тем, что сёлета упершиню на выборчие участки не допустили незалежных назиральников.
Московская хельсинская группа с 99 года отслеживала все выборы. В этот раз мы не имели такой возможности. Заблаговременно внесенной поправкой отменили независимых наблюдателей. Можно было только наблюдателей от тех партий, которые участвовали в выборах. А партии, какие будут участвовать в выборах, определяли в Кремле.
Депутат Державной Думы 4-го скликания Владимир Рыжков, протягиваючи думку с подарени Алексеевой, кажа про непосредный переход российского центра выборкаму под контроль выконавчей улады. При этом теперешний керавник ЦВК Владимир Чуров, як лечить спадар Рыжков, только механично выконывая нормы, закладенные у выборчее законодавство ягоным попередником Александром Вишняковым.
При нем были ликвидированы одномандатные округа, проходной барьер для партии был увеличен до 7%, а в избирательное законодательство было введено множество норм, позволяющих снимать оппозиционных кандидатов и оппозиционные партии с участия в выборах. Был принят закон о политических партиях, который позволил запретить или ликвидировать 3/4 российских политических партий.
Ветеран российской политической сцены Константин Боровый предсказывает России кончатковое сгортывание демократичных процессов, распочатых у эпоху Бориса Ельцина.
Безусловно, фальсифицированные выборы, они установили ровно те приоритеты, кто был получить подавляющее большинство в Государственной Думе, уже даже не конституционное большинство, а абсолютное большинство. Цель всего этого – сделать управляемую ситуацию, но вот они этого добились. В общем, все было сделано так, как и планировалось.
Лидер политической коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров за спробу опротестовать прозрыстость парламентских выборов у России отримал 5 суток административного арешту. И он не сумняется, что улады нияк не могли дозволить иснование радикальной оппозиции у Думе. Отсюль и красомовные выники голосования.
Власть, которая взяла курс на строение диктатуры де-факто, боится любого организованного протеста, потому что именно эта даже небольшая протестная группа может мобилизовать людей, когда они будут готовы выйти на улицу. Поэтому главный удар властей приходится на ядро вот этой радикальной оппозиции, на другую Россию. Очень важно отметить, что СПС присоединилась к нам и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Важный такой был шаг вперед. Марши несогласных резко расширили свою политическую географию.
Сказав Гарри Каспаров. Керавник інформаційного управління партії «Єдина Росія» Михайло Черваков у інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив, що оцінка обвинуваченням з боку знішніх і внутрішніх опонентів «Єдиної Росії» будуть здадені самим ближайшим часом.
Вы знаете, я все-таки, как говорится, на себя не беру эту ответственность заявлять от лица партии. Я бы вас отослал с удовольствием к нашему партийному сайту единрос.ру. Завтра там появится, и уже имеется вот по агентству Косачев идет с его реакцией на оценку выборов, которые дали в ПАСЕ и другие международные. Что касается наших оппонентов внутри страны партийных, завтра появятся комментарии наших, как говорится, уполномоченных лиц. Там все будет написано. Единрос.ру.
Сказал в интервью «Свободе» керавник информационного управления партии «Единая Россия» Михаил Черваков.
Звонки на «Свободу».
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я стал вам слухачу, мне вельми прикро слухать хлущу на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ці поупливають виніки виборів у Держдуму Росії на політичну ситуацію у Білорусі? І як вони можуть відбитися на білорусько-російських дочиненнях? Це питання наш кореспондент Володимир Глот задавав білоруським політикам.
Депутат Палати представників, лідер ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич лічить, що думські вибори примусять і у Білорусі створити буйну політичну партію.
Совершенно очевидно, что мы не можем не...
Зусім відавочна, что наша політична белорусская еліта, причим уся еліта, незалежно от того, хто себе в які шереги записує, не може не реагувати на виніки думських виборів. Ми повинні розуміти, що створення буйної елітної політичної партії у Республіці Білорусь непозбежно. Чому? Ёсць Белая Русь, якая оформілася ў грамадскую арганізацыю. Але ў палітычным сэнсе гэта нікчэмна. І калі хтосьці планаваў фармаваць новы парламент на аснове Белай Русі, гэта таксама нікчэмна. Я думаю, трэба чакаць у бліжэйшай будучыні стварэнне вельмі сур'ёзнай палітычнай элітнай сілы. Яна не будзе капіяваць Єдиную Расію, але стратэгічна будзе выконваць такія ж задачы. Зусім відавочна, што калі вышэйшая рада палітычнай партыі Белая Русь, якая будзе прадстаўляць у новым беларускім парламенце асноўную масу выбарнікаў, сустрэнецца з вышэйшай радай Єдиной Расіі, дык пасля гэтага размовы беларускіх і расійскіх міністраў будуць ісці ў зусім іншым ключы, калі ім будуць папярэднічаць сур'ёзныя палітычныя дамоўленасці на дадзеным узроўні.
Произойдут какие-то серьезные политические договоренности на данном уровне.
На думку старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислава Шушкевича, покуль что створать пропрезидентскую партию нема необходимости.
У нас, я думаю, что влада створила певные структуры, которые могут стать партиями пропрезидентскими и вельми хутко, и пригретые. Але у этом нема необходимости. Так, який вариант не был, коли не изменится принцип формування комісії і падліку голосов, то ніяких зменів не буде. У Білорусі відпрацьована вельми така, ну, схема фальсифікації, якої ще на сьогоднішній день нічого не погрожає. Білоруська ситуація така, яка була, такою залишається, і влада у Росії не міняється, а умацовується диктатура, авторитарність і елементи диктаторства умацовуються, так що ніяких тут зменів я не чекаю.
Депутат Палаты представников Владимир Зданович твердит, что белорусско-российские дочинения будут поглубляться и после выборов у Держдуму.
Я речу, что нельга спынить тягник, який уже набрал рух. Нельга его спынить, тому рух, який отбывался, и он и будет отбываться в дальнейшем.
Нагадываю спадару Здановичу, что гэтым разом парламентские выборы у России упершыню проводились только по партийных списах. Может, у палату представников треба обирать так само выключно партийцев? Мой соразмовца ставится до гэтага адмоўна.
Потому что за партии не бачна конкретного депутата. Я супраць гэтага, потому что у нас маленькая краина. Ты у чым негатив вось такой выборов по партийных списках? Выборщик, он голосує не за депутата конкретного человека, за Новича, там, некого іншого депутата, и он голосує за партию. А хто потым з гэтай партии окажется внутри парламенту? Вось гэта великое питання. Человеку звичайному простому лепі голосовать все-таки за человека.
Былы старшыня Савету Рэспублікі, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Александр Вайтовіч лічыць, што курс Расіі у дачыненнях з Беларусю будзе працягнуты.
Я думаю, что выборы не поуплывают. Есть другие факторы, которые могут поуплывать, или не выборы. Протягнута, скажем, та же политика в галине гандлевых отношений, та же политика по экспорту энергоносителей, газу и нафты. Вот, это все будет продолжено. Единственное, что может поуплывать на некое изменение политики, когда Россия выросит, что Беларусь является таким важным партнером для отказа на разворот систем противоракетной обороны у Европы, вот тут у Польши и у Чехии. Только это может поуплывать.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» былы старшыня Совету Республики, академик Национальной академии наук Александр Вайтович.
Мартиралёх «Свободы».
100 именов, 100 лёсов, 100 дён.
Савелий Фомёнок. Нарадзіўся ў 1926 годзе ў вёсцы Ляды на Гомельшчыне. Працаваў токарам Менскага мотавелазаводу. Жыў у Менску ў пасёлку Будзілава. Арыштаваны ў лютым 1952 году. Асуджаны за антысавецкую дзейнасць на 5 гадоў лагераў і 5 гадоў паразы ў правах у Нарыльску ў Краснаярскім краі.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартиралёх «Свободы».
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Російську Держдуму пройшли 4 партії. Парламентська асамблея Ради Європи і АБСЕ заявили, що вибори не відповідали європейським стандартам. Назиральники СНД признали їх демократичними. Російська опозиція обвинуватила влади у шматликих порушеннях. Представники партії, у якій переодолили 7% бар'єр, лічать виніки виборів справедливими. Аналітики і опозиційні лідери попереджують, що Росія рухається до однопартійного керування. Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич лічить, що думські вибори примусять і у Білорусі створити буйну політичну партію. Президент Венесуели Уго Чавес проіграв референдум об конституційній реформі, яка поширала президентські повноможства. Свободний театр з Мінську угонорували премією Французької республіки у галіні правов чоловіка. Сповняється 100 годов поэту Ригору Крушину. Это первый белорусский творца, який став сябром международного фен-клубу. У 50-60-е годы он працевал у белорусской редакции «Радио Свобода». Сегодня Международный день инвалидов. Поводле официйной статистики, у Беларуси на улику больше 509 тысяч инвалидов. И колькость их, что год расте, за пошние 5 годов стало больше на 31 тысячу. При этом сярод громадских объектов только каждый пятый не уличивая потребования людей с обмежеванными физичными махчимостями. Что можно зарабить, как для инвалидов был створены соправды безбарьерный осяродок, высветляла Инна Студинская.
Цяпер у Беларусі больш за 15 тысяч інвалідаў-вазочнікаў. Каб чалавеку з абмежаванымі фізычнымі магчымасцямі перасоўвацца па горадзе, павінны быць вырашаныя прынамсі тры галоўныя праблемы. Будынкі павінны быць абсталяваныя пандусамі. Гарадскі транспарт павінен быць з нізкай прыступкай. І па-трэцяе, трэба, каб былі зручныя лёгкія вазкі для перасоўвання. На мінулым тыдні баранавіцкія журналісты паспрабавалі на ўласным досведзе паспытаць, як адчувае сябе чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. Распавядае Олесь Гизун.
Уласно своих силов хватило на 5 хвилин только крутить колы в Москву, а так потребовалась допомога иншого корреспондента. Хотя досить обсталеванный город пандусами, инвалиду просто нема махчимости на их уехать. Один пандус больш-менш добро обсталеванный у гарвыканкам.
Поводле державной программы об безбарьерном осяроде на 2007-2010 годы доля объектов, пристосованных для инвалидов, повинна повеличиться с 20% до 50%. Загадчица отделу по совести с громадскостью Министерства працы и социальной обороны Беларуси Галина Трофименко каже.
Есть программа государственная по созданию безбарьерной среды. Только начала реализовываться, но уже много сделано. Ну, по крайней мере, новое жилье, учреждения все должны создаваться подъездами для инвалидов.
Поводле этой программы будут выдаткованные гроши на закупку 20 адмысловых пассажирских вагонов, 800 автобусов и троллейбусов с низкой подлогой. Але большиня инвалидов скардится на кепскую якость и незручность вазков, якія выдае дзяржава. На думку старшыні Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергея Драздоўскага, праблема ў тым, што Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства Беларускі пратэзна-артапедычны аднаўляльны цэнтр манапаліст на беларускім рынку.
90% калясак на нашым рынку – это іх производства.
90% вазкоў на нашым рынку – гэта іхнія. Атрымліваецца, менавіта гэтаму прадпрыемству даручыла міністэрства закупку сродкаў, і яны ж іх і вырабляюць. Плюс да гэтага на тэрыторыі заводу лабараторыя, якая ацэньвае тэхнічныя сродкі рэабілітацыі. У адной асобе практычна ўсё, уся сфера. Я прыязджаю на завод, мне кажуць: "Ну паглядзі, які цудоўны вазок". Пачынаю тлумачыць, што ён нязручны, нязграбны, што ён дрэнны. Апошні раз мы нават падалі скаргу ў пракуратуру і дзяржконтроль, таму што былі закупленыя вазкі, якімі цалкам немагчыма было карыстацца. Фактычна падлог адбыўся.
Были закуплены коляски, совершенно непригодные для использования. Фактически подлог произошел.
Вазок за автоматичным кированием от немецкой фирмы Майера каштует от 3000 евро.
Рассказывала Инна Студинская. Я еще раз нагадаю, сегодня Международный день инвалидов. Вы слушаете Радио Свобода. Большасць грамадзянаў Венесуэлы прагаласавалі супраць канстытуцыйнай рэформы прэзідэнта краіны Уга Чавеса, якая пашырае прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Больш як 50% венесуэльцаў не падтрымалі адпаведныя папраўкі ў канстытуцыю Венесуэлы. На беларускім рэферэндуме ў 96-м годзе за прапанаваныя Александрам Лукашэнкам змены ў канстытуцыі прагаласавалі больш як 70% выбарцаў. На рэферэндуме 2004-га за змены ў канстытуцыю, якія дазваляюць Лукашэнку абірацца на пасаду прэзідэнта неабмежаваную колькасць разоў, прагаласавалі амаль 80% выбарнікаў.
Вынікі галасавання на рэферэндуме ў лацінаамерыканскай краіне істотна адрозніваюцца ад вынікаў галасавання па такім жа пытанні ў еўрапейскай Беларусі. Меркаванне палітыкаў на гэты конт запісаў Алесь Дашчынскі.
Паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка, у Беларусі прыхільнікаў прэзідэнта ягонага курсу значна больш, чым праціўнікаў.
Тут ставіць знак роўнасці паміж сітуацыяй у Беларусі і Венесуэлі нельга. Адно і тое ж пытанне, напэўна, атрымае розныя адказы ў розных сітуацыях у розных краінах. Чаму ў нас прагаласавалі за прапановы прэзідэнта? Бо прапановаў апазіцыі наогул ніякіх няма, акрамя як далоў. А па-другое, таму што сапраўды апазіцыю падтрымлівае ў нас меншасць. Таму прэзідэнт у нас у вялізным выйгрышы, і ягоныя прапановы знаходзяць, напэўна, больш спрыяльную глебу, чым ягоных апанентаў. На сённяшні дзень сацыяльная палітыка, якую праводзіць прэзідэнт, успрымаецца асноўнай масай насельніцтва станоўча, і таму ягоныя апаненты проста не маюць шанцаў на перамогу.
Просто-напросто не маюць шанцаў на победу.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян лічыць, што Уга Чавес дрэнна папрацаваў з насельніцтвам.
Мусіць, яны не вельмі добра папрацавалі з людзьмі, не давялі сэнс гэтых змяненняў да ўсіх грамадзян. Па гэтаму так атрымалася. Мы дайшлі да кожнага чалавека. Мы разумелі, што у Александра Григорыча Лукашэнкі высокі аўтарытэт, але кажуць, на Бога спадзявайся, сам не плашай. Па гэтаму мы не плашалі, мы працавалі.
Паводле Сергія Касцяна, у Александра Лукашэнкі пазіцыя мацнейшая, чым у Уга Чавеса.
Таму што амерыканскае ўздзеянне на Венесуэлу яшчэ працягвае быць і вельмі вялікім. Па гэтаму у Гачавесу складаней працаваць і праводзіць свае ідэі. Там яшчэ вельмі моцна дзейнічаюць алігархі. У нас алігархаў не было і няма.
Старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка сказаў:
«Я вельмі рады, што дыктатарам не ўдалося хутка і цалкам захапіць яшчэ адну краіну на нашай планеце. Чавес не паспеў цалкам збудаваць аўтарытарную пераходную да таталітарнай мадэль кіравання краінай. Такі засталіся вялікія прасторы свабоды. Там хаця б дзе-нідзе сумленна лічылі галасы. Моладзь венесуэльская, адукаваныя людзі, прадпрымальнікі, цэлыя больш дэмакратычна настроеныя правінцыі не трапілі пад уплыў сацыяльнай дэмагогіі ці нафтадаляравага подкупу з боку Чавесавага рэжыму. Думаю, што гэта таксама урок усім тым, хто думаў ствараць нейкі інтэрнацыянал дыктатараў тут у Менску і абапірацца на іхную падтрымку.
Паводле Мікалая Статкевіча, лідара народнай грамады беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая цяпер ствараецца, у Венесуэле параўнальна з Беларусію магчымасць выбіраць яшчэ захавалася.
Там кажуць, што ёсць фальсіфікацыі, але галасы лічаць.
Паводле спадара Статкевіча, параза Чавеса прывядзе да аслаблення яго палітычнага ўплыву, і гэта будзе мець наступствы для беларускага рэжыму.
Атрымоўваецца, што спадзяванні на Чавеса як на доўгатэрміновага партнёра, а ў будучым на магчымую там базу і схованку для прадстаўнікоў сённяшняга беларускага рэжыму дастаткова небяспечныя. Гэта ўносіць новую інтрыгу ў Беларусь. Не можна адначасова з гэтым Пуцін атрымаў пераканаўчы працэс, яго ўплыў будзе захоўвацца. Для нашай улады гэта, мо і для Беларусі, не вельмі вясёлыя перспектывы гэта ўзмацнення ціску. Але відавочна таксама, што гульня нафту і газ танныя за пацалункі не будзе ўжо рэанімавана. Гэта гульня ўжо скончылася, мабыць, назаўсёды.
Мяркуе палітык Мікола Статкевіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння ў начных доследах мы пагаворым пра асаблівасці атрымання крэдытаў у новых эканамічных умовах. Вы пачуеце віншаванне Дануці Бічэль з юбілеем, а госцем начнога эфіру будзе вядомы тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі, які завяршыў здымкі фільму па п'есе Янкі Купалы «Тутэйшыя». Тэатральная тэма і зараз у нашай праграме. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Тэатр гастралюе па ўсёй Еўропе, між тым у Беларусі ягоныя спектаклі арыштоўваюць, расказвае Алег Груздзіловіч.
Дзейнасць свабоднага тэатру дэманструе ўпартасць і цвёрдасць актораў перад пагрозамі парушэння іхніх правоў на свабоду выказвання, сказана ў рашэнні Нацыянальнай кансультацыйнай камісіі Францыі ў галіне правоў чалавека. Камісія назвала свабодны тэатр з Беларусі ў ліку 5 арганізацый, якія ў 2007 годзе ўзнагароджаны яе прэміяй. правы чалавека, ці тэма гэта для мастацтва. Адзін з кіраўнікоў свабоднага тэатру Міколай Халезін перакананы ў натуральнасці павароту творцаў да гэтай тэмы.
Так, і тое, што ад Беларусь прымаў свабодны тэатр гэты прыз, кажа аб тым, што сёння адна з вельмі балючых праблемаў гэта забарона на свабоду творчасці. Мы адзіная краіна ў Еўропе, дзе існуе гэтая праблема. У Беларусі парушаюцца не толькі правы абіраць урад ці свабоду сабранняў, але праблемы творчасці таксама існуюць.
А скажы, каласка, калі б ваш спектаклі не арыштовалі, як это было сёлета, вы б змянілі тэматыку?
Мы б ніколі не змянілі тэматыку нашых спектакляў, і мы б ніколі не змянілі нашы падыходы да свабоды творчасці. Інакш, які сэнс займацца творчасцю? Гэта не тэма разменаў, гэта не тэма для абмеркавання.
Свабодны тэатр узнік у 2005 годзе, але ніводзін з больш як 10 спектакляў тэатру не быў пастаўлены на дзяржаўнай сцэне з прычыны адмовы ў арэндзе памяшкання. Акторы выступаюць на прыватных кватэрах ці ў дварах прыватных дамоў. У жніўні 2007 году міліцыя ўварвалася на спектакль свабоднага тэатру «11 кашуль» паводле п'есы Эдварда Бонда і на некалькі гадзінаў затрымала ўсіх актораў разам з пастаноўшчыкам спектаклю Крыстыянам Бенедэці і гледачамі. Пазней некаторых гледачоў спектакля асудзілі да адміністрацыйнага арышту. Са жніўня свабодны тэатр даў яшчэ некалькі фактычна падпольных спектакляў у Беларусі і працягвае актыўна выступаць за мяжой. Драматург і рэжысер Міколай Халезін падзяліўся плянамі тэатру.
Можна паглядзець у Стакгольме, у тэатры Трыбунале. Потым мы атрымліваем прэмію ў Парыжы 10 числа. Потым мы гуляем у Менску. Прэм'еру другой часткі трылогіі «Зона маўчання».
Сказаў драматург і рэжысер Міколай Халезін. Сёння спаўняецца 100 гадоў паэту Рыгору Крушыну, яго сапраўднае імя і прозвішча Рыгор Казак. Гэта першы беларускі творца, які стаў сябрам міжнароднага пэн-клубу, аб'яднання свабодных паэтаў, эсэістаў і навелістаў. У 50-е, 60-е гады пад псеўданімам Кастусь Раманович ён працаваў у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», расказвае Валянціна Аксак.
Дзяцінства і юнацтва Рыгора Казака прайшло на Случчыне. Бунтоўны край выхаваў будучага паэта ў духу пашаны да нацыянальнай незалежнасці, што вылілася з-пад ягонага пера ў першых жа публікацыях у рукапісным часопісе «Наша слова». Рыгор з братам Міколам і сябрамі выдавалі яго, калі вучыліся ў Слуцку. Апрача таго, юнакі друкавалі і распаўсюджвалі антыбальшавіцкія ўлёткі. Толькі праз выпадак Рыгору Казаку пашчасціла пазбегнуць рэпрэсіяў, шырока заявіць пра сябе паэтычнымі публікацыямі і нават паспець скончыць сцэнарны факультэт пры Інстытуце кінематаграфіі ў Маскве. Але ў 1944 годзе ён разам з тысячамі іншых, хто быў нязгодны з бальшавіцкімі парадкамі ў родным краі, мусіў выехаць на Захад, дзе стаў друкавацца пад імем Рыгора Крушыны. Гаворыць даследчыца літаратуры беларускага замежжа Лідія Савік.
У яго паэзіі, як ні ў кога з беларускіх паэтаў, вельмі адчувальна адбілася ностальгія па бацькаўшчыне. Гэта па-першае, а па-другое, у яго па-новаму неяк загучала беларускае слова.
На эміграцыі Рыгор Крушына выдаў 7 паэтычных зборнікаў, у якіх упершыню ў айчыннай літаратуры ужыў новыя вершаваныя формы, падкрэслівае спадарыня Савік.
Ён упершыню увёў у беларускую літаратуру такія віды вершы, як паліндром, туюг, газелі, канцона, японскія танкі.
А яшчэ ён быў першым прадстаўніком беларускіх творцаў у міжнародным пэн-клубе. Землякі нічога пра гэта не ведалі, хоць голас ягоны шмат хто чуў на хвалях беларускай службы «Радыё Свабода», дзе Рыгор Крушына працаваў пад псеўданімам Кастусь Раманович. Аб'ездзіўшы ўвесь вольны свет, ён марыў, калі не сам, то сваімі творамі вярнуцца на радзіму. Але цягам 60 гадоў ніводнага верша, ніводныя згадкі пра імя паэта не з'яўлялася ў друку на бацькаўшчыне. І толькі за летась, дзякуючы намаганням сына Ігара, творчая спадчына Рыгора Крушыны пачала вяртацца да чытачоў на радзіме. У недзяржаўным выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў паэта. Цяпер рыхтуецца яшчэ адна кніга ягонай паэзіі. А 12 снежня у Музеі гісторыі беларускай літаратуры, які месціцца ў Траецкім прадмесці, адбудзецца вечарына ў гонар паэтавага юбілею.
Расказала Валянціна Аксак. Праз паўхвіліны выпуск навінаў, адразу пасля яго ў эфір выйдзе «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с белорусистом Сергеем Запруцким, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», а так само гуторка с поэтом Василем Зуйонком и его новые верши у авторским читанием.